Un mūsu rīta programmas turpinājumā par to, ka dabas eksperti degradēta kūdrāja teritorijā veic purva stādīšanas eksperimentus. Svagnu sūnu stādīšana apmēram pus hektāra platībā ļaus pārbaudīt, vai iespējama purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanās teritorijā pēc kūdras izstrādes. Potenciāli svagnu stādījumu varētu tikt ierīkoti vairāk nekā 6000 hektāru plašā teritorijā, neliela izmēra degradētajos kūdrājos. Plašāk Sintīs Ambotas ierakstā.
Biešajā kūdras izstrādes laukā lielajā ķemera tīrelī, kur gadu desmitiem neatjaunojas dabisks purvs, iekopts izmēģinājumu lauks, kur biotopu eksperti un brīvprātīgie stāda sfagnu jeb purva sūnas. Pēc darba noslēguma lauku noklās ar sienu, lai augi neizkalstu. Zinātniskā eksperimenta mērķis ir degradētajā purva teritorijā veicināt dabīgajiem mitrājiem raksturīgo augu atjaunošanos. Sfagnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā notiek pirmo reizi, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life Restore vadītājs Kaspars Pabērs.
Sfagnas, lai augtu, vajag vienmērīgu mitrumu līmeni. Un šī teritorija tādā ziņā ir uzskatāmais piemērs, tajā ziņā, ka teritorija ir ar slīpumu, no augšas slīpums iet uz leju un vēl virzienā uz mežu tur projām pie meža, tur ir viss kārtībā, tur aug sfagni, tur ir mitrs. Šeit augšā, jūs redzat, ir šajās referentes teritorijās, ka ir atklāta tipa teritorijas, ir pāris ciņi varbūt un kāds kociņš uzaudzis, bet nebūtu tas nav purvs.
Stādāmais materiāls vairāk nekā 2000 kg sfagnu atvesti no drāviņu purva. Sfagnu stādīšanas talkā piedalās arī Lietuvas eksperti, kas līdzīgu projektu pirms pāris gadiem veikuši savā valstī, taču rezultātā purva augi neieaugās izmēģinājuma laukā. Lietuvas dabas fonda pārstāvis Nerijus Zableckis stāsta, ka iemesls bijis mitruma trūkums. Otro mēģinājumu lietuvieši veiks rudenī, kad ir vairāk nokrišņu.
Mēs stādījām šīs sūnas aptuveni hektāra platībā, taču tās gāja bojā ūdens trūkuma dēļ. Tāpēc mēs mēģināsim to darīt vēlreiz tāpat kā jūs Latvijā. Tikai Lietuvā mēs to darīsim purvā, kas joprojām ir kūdras izstrādes procesā, bet teritorijas malas ir jau tukšas un tajās mēs strādāsim. Mums pašiem būs jārūpējas par mitrināšanu. Šādi eksperimenti ir jāveic, jo tā mēs varam palīdzēt dabai atkopties. Var vienkārši appludināt izstrādātus purvus un gaidīt ilgu laiku, līdz ekosistēma atkopsies, bet ja mēs ar rokām vēl papildus stādām šos augus, tas dabai ir kā medikamenti cilvēkam, lai palīdzētu ātrāk atveseļoties.
Lietuvas dabas eksperts vērtē, ka stādot purvu ķemeru tīrelī bijuši ideāli apstākļi, jo zem pēc lietus ir īpaši mitra. Taču reālo rezultātu, kad sūnām šeit jāizplešas, teju paklāja izskatā, varēs redzēt vien pēc gada. Lietuvā pat laban kūdras izstrāde notiek 8000 hektāru, un jauni izstrādes purvi nav atvērti vairākus gadus, kas esot politisks lēmums Lietuvā.
Lietuvā tāpat kā Latvijā lielākā problēma gan ir pamestie padomi laikā izstrādātie kūdras purvi, un lielāko tiesu tās ir valsts un privāto zemes, par kurām vairs neviens nerūpējas.
Latvijā kopumā ir vairāk nekā 50000 hektāru degradētu kūdrāju un 15000 hektāru pat labā notiek kūdras izstrāde. Purva stādīšanas eksperimentāts ar atrast efektīvāko veidu, kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos arī citviet Latvijā.
Kaut kādi 18000 hektāru jau apsekojot ir teritorijas, nu kur ir jau, tā teikt, iezīmējies tas viņu tālākais izmantošanas virziens, teritorijas, kas ir appludinātas, piemēram, sedas purvs. Ir teritorijas, kurās, tā teikt, ir pats iesējies mežs un jau koki aug. Pie Rīgas ir teritorijas, kur ir apbūve, skatoties tīri, kad tur ir purvs, bet ir kaut kādi 200 pāri hektāri, kuros ir apbūve. Vairāk kā 300 hektāros ir dažādi ogulāja audzēšana, gan krūmmelins, gan zērvenis. Un tad paliek kaut kādi aptuveni 15000 hektāru, 17, kuras šobrīd ir uz tādas tīrās jautājuma zīmes, ko ar tādām teritorijām darīt. Un mēs taisam detalizētus rekultivācijas veidus, jeb teritoriju tālākas izmantošanas šīs pieejas.
Pamestajā kūdras izstrādes laukā lielajā ķemeru tīrelī pirmie iestādīto sfagnu jeb purva sūnu augšanas rezultāti tiks novērtēti rudenī. Sinti Ambot, Latvijas radio.